Piilokamera paljasti miljonäärin pimeän puolen. Tuore dokumentti järkyttää. Olympiamitalistia epäillään eläinrääkkäyksestä. Salakamera paljasti karmivan näyn. Toimittajan piilokamera paljasti järkyttävän totuuden. Olympiamitalistin toiminta kuohuttaa. Ja lopulta olympiamitalisti Andreas Helistrandia epäillään eläinrääkkäyksestä. Nämä otsikot on varmasti tuttuja kaikille, jotka on seurannut mitään hevosmaailman uutisointia, tai jopa jos on seurannut vaan käytännössä mitään lööppejä. Tämä on ollut riittävän kuohuttava asia Pohjoismaissa, ehkä kansainvälisestikin, että tämä on noussut otsikoihin ihan Iltalehdessä ja MTV-uutisissa ja kaikkialla. Tämä keissi on ollut sen verran iso, että varmaan jokainen hevosalan uutisointia seurannut on kuullut tästä. Mutta mä luulen, että myös jos sattuu lukemaan mitään lööppiotsikoita R-kiskalla, en tiedä onko päätynyt ihan niihin virallisiin lööppeihin asti, mutta joka tapauksessa Maikkarilla, Ilta-Sanomis, Iltalehdessä, kaikissa vastaavissa tuntuu siltä, että tämä on nyt ihan top-uutisena. Mielenkiintoista on se, että varsinaiset hevosmediat tuntuu olevan tästä kohtuullisen hiljaa. Ainakaan itsellä ei ole tullut vielä vastaan tätä äänittäessäni juttuja sellaisista julkaisuista, jotka normaalisti hevosasioista uutisoi, että tämä on mennyt suoraan valtamedian kautta. Ja se onkin jännää, siis mä oon itsekin ollut kaupassa duunissa, ja kun oon vaihtanut niitä lööppiotsikoita, niin oon aina miettinyt sitä, että nämä on niin kuin silleen suurimmalla tosi varmaan ihan valheita. Että nämä kaikki tarinat ja muut on ihan silleen paisuteltuja tai väänneltyjä, että ei nämä niin kuin ikinä pidä paikkaansa. Mutta tähän keissiin perehtyneenä mä tiedän sen, että noi lööppiotsikot itse asiassa ei ole kovin rajuja. Ne ei kuvaile tätä mitenkään hirveän karmealla tai liioittelevalla tavalla, vaan aika silleen vetäytyvästi. Ja tämä on kuitenkin tapahtumaketju, josta on tosi paljon dokumentointia, ja tämä ei ole tapahtuma, joka olisi alkanut ihan hiljattain, vaan kyse on melkein 20 vuoden historiasta vastaavanlaisesta toiminnasta, jota on tehty ihan julkisestikin, ja josta on aiemminkin käyty oikeutta ja oltu lööppiotsikoissa. Mutta lööppiotsikoista eteenpäin. Tässä on Suomen Ratsastajan liiton tiedote tähän liittyen. Tämä on julkaistu 23.11. Tanskan Ratsastajan liitto julkaisi tiedotteen, jossa se kertoo irtisanovansa kouluratsastaja ja hevoskauppias Andreas Hellstrandin kaikesta liittonsa toiminnasta. Hellstrand ei saa tällä hetkellä ratsastaa maajoukkuetehtävissä eikä osallistua maajoukkojen toimintoihin. Päätös perustuu Tanskan TV2 operaatio X-dokumenttiin The Secrets of the Horse Billionaire, jossa esitetään useita ei-hyväksyttäviä koulutustapoja ja hevosen pahoinpitelyä. Dokumentin kuvasi TV2 toimittaja, joka työskenteli hetken aikaa Hellstrandin tallilla. Myös Tanskan eläinsuojelujärjestö ilmoittaa tekevänsä rikosilmoituksen Andreas Hellstrandin toiminnasta. Tanskan Ratsastajan liiton hallitus teki päätöksensä 22.11. katsottuaan TV2 ohjelmat. Hallitus kieltää ja ottaa etäisyyttä kaikkiin videolla nähtäviin ei-hyväksyttäviin ratsastus-, koulutus- ja hoitomenetelmiin. Todisteiden perusteella on selvää, ettei Andreas Hellstrand voi edustaa Tanskan Ratsastajan liittoa. Hellstrandin tallilla kuvattujen tapahtumien perusteella Tanskan liitto päätti myös lopettaa kaiken yhteistyön Hellstrand Event-yrityksen kanssa. Ensi vuodelle suunnitellut yrityksen järjestämät Tanskan mestaruuskilpailut sekä Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut koulu-, este-, pararatsastuksessa ja vikellyksessä siirretään muualle. Päätös kansainvälisen ratsastajan liiton FAI:n alaisesta maajoukkuekilpailusta EEF Nations Cup toukokuussa tekee FAI. On täysin tuomittavaa kohdella hevosia millään tavoin kaltoin. Tanskan liitto on tehnyt oikeat päätökset erottaessaan Hellstrandin maajoukkoista ja päättäessään yhteistyön tämän edustaman yrityksen kanssa. On tärkeää saada väärinkäytökset ilmi, jotta niihin päästään puuttumaan. Tanskan liitto teki ainoan oikean ratkaisun, sanoi Ratsastajan liiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen. Tämän jälkeen tiedote jatkuu niin, että tässä kuvaillaan siitä, että mitä Ratsastajan liitto Suomessa tekee hevosten hyvinvoinnin eteen, eli tämmöistä vähän yleistä. Mielenkiintoista tässä on se, että erityisesti puheenjohtaja Mannisen kommentti siitä, että on tärkeää saada väärinkäytökset ilmi, jotta niihin päästään puuttumaan. Ja tämä tuntuu olevan alalla tällä hetkellä semmoinen yleinen teema, että totta kai monet ihmiset irtisanoutuu Hellstrandin toiminnasta. Yllättävän moni ei. Todella harva niin kuin olympiatason ratsastaja, eli tämmöinen suora kollega on kuitenkaan antanut lausuntoja siitä, että he eivät tee enää yhteistyötä Hellstrandin tai hänen yritystensä kanssa, mutta joka tapauksessa ne, jotka on, niin vaikuttaa järkyttyneiltä ja on shokissa siitä, että jotain tällaista voi tapahtua, mikä on erikoista katsottuna siihen, että Hellstrand on ollut siis rikossyytteissä vastaavasta toiminnasta aiemminkin. Hänestä löytyy ihan valtava määrä videoita, missä selvästi pahoinpidellään hevosta lämmittelykentillä ihan FAI:n alaisissa kilpailuissa, Vuonna 2013 oli edellinen tämmöinen iso skandaali, jossa Hällistrandin kilpahevosella, siis aktiivisessa kilpailukäytössä olevalla hevosella, oli sininen kieli. Ja sininen kielihän siis tulee siitä, että veri ei kierrä siellä kielessä. Eli ne kuolaimet ja niiden käyttö on ollut niin rajua, että verenkierto yksinkertaisesti siellä suussa on heikentynyt. Voi kuvitella, että millaista kipua, tuskaa ja vaurioita toi voi aiheuttaa sinne eläimen suuhun. Mutta jotenkin kaiken tämän valossa, että jos lähtee tutkimaan mitään tätä Hällistrandin toimintaa, ei tarvi hirveän pitkälle googlettaa tai muistella edes itse taaksepäin vastaavia kohuja, tai ei edes kohuja, siis hevosalan uutisointia ja kilpaurheilua seuranneena, niin tämä ei ole mikään uutinen, eikä tämän pitäisi olla kenellekään uutinen, ja järkyttävintä on se, että kaikki käyttäytyy kuin tämä olisi uutinen. Ainakin mun mielestä mulle se shokki ei ole se, että hevosia on kohdeltu väkivalloin ja kaltoin, koska mun mielestä on ollut nähtävissä FE-alaisessa kouluratsastustoiminnassa aika pitkään. Shokki on se, että tältä on suljettu silmät ja nyt esitetään niin kuin taas yllätys. Ja ironisinta on se, että haastattelussa Andreas Hällistrand itse kommentoi tätä viimeaikaista kohua niin, että tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun hän on törmännyt tähän toimintaan. Ja että ei ole ollut tietoinen tästä, ja hän on shokissa tämän dokumentin paljastuksista. Eli tavallaan käyttää tätä samaa puheenpartta kuin kaikki muutkin, että kukaan ei olisi voinut tietää. Käytännössä Hällistrand siis itse heittää työntekijänsä bussin alle ja pesee kätensä tästä toiminnasta, mistä häntä on kuitenkin aiemmin syytetty. Mutta ennen kuin menee liian hämmentäväksi tai liian vaahtoamiseksi, niin palataan kuitenkin siihen, että mistä on oikeasti kyse. Eli Andreas Hällistrand. Hän on voittanut kouluratsastuksessa olympiapronssia vuonna 2008 sekä MM-hopeaa ja MM-pronssia vuonna 2006. Hän oli myös mukana voittamassa joukkuepronssia Euroopan mestaruuskisoissa 2023, eli juuri äsken. Tämän lisäksi hänellä on valtava määrä voittoja Tanskassa ja paljon muuta menestystä kilpahevosmaailmassa. Kuten SRL:n tiedotteesta kävi ilmi, Andreas Hällistrand ei saa tällä hetkellä toimia Tanskan kansallisessa kouluratsastustiimissä ollenkaan, mutta tämä ei välttämättä ole siis mikään pysyvä erotus, mutta tällä hetkellä ei saa edustaa Tanskaa kouluratsastuksessa. Ja tämä kaikki on siis seurausta tanskalaisen TV-yhtiön tuottamasta dokumentista, joka on julkaistu hiljattain. Seuraava osa julkaistaan tässä ihan pian, mutta tällä hetkellä nämä on nähtävillä ainoastaan Tanskassa. Ilmeisesti on mahdollista nähdä ne kokonaisuudessaan, jos tekee tunnukset TV2-sivuille, mutta niitä ei ole käännetty vielä englanniksi virallisesti. Voi olla, että joku suomalainen TV-yhtiö ottaa nämä valikoimiinsa, ehkä Yle. Mä tiedän, että somessa on ainakin ollut keskustelua siitä, että pitäisikö lähettää ohjelmatoiveita ja toivotaan, että me saadaan nämä meillekin näytille. Mutta vielä ne ei ole näkyvillä. Ja jo tämä ensimmäinen osa on siis tosiaan herättänyt tavallaan kaiken tämän keskustelun ja aiheuttanut myös sitten Andreas Hällistrandille nämä suorat seuraukset. Mutta mitä siellä dokumentissa sitten on? No, toimittaja pestautui hevosten hoitajaksi groomiksi Hällistrandin Tanskan toimipisteelle. Hällistrandilla on siis useita yrityksiä ja nyt on kyse siis Hällistrand Dressage-nimisestä yrityksestä, jolla on useita toimipisteitä ympäri maailman. Näin mä oon ainakin käsittänyt, että se Tanskan toimipiste ei tässä kuviossa ole se ainoa, vaan niitä on myös esimerkiksi Saksassa ja USAssa. Ja tämä yritystoiminta täällä on siis kasvattaa hevosia, ratsuttaa hevosia ja myydä hevosia. Ilmeisesti painopiste on siinä myymisessä. Mutta lyhyesti voisi kuvailla, että tämä on tosiaan tämmöinen kilpahevostehdas. Eli Andreas Hällistrandin leipätyö, se on huvittavaa sanoa leipätyö, koska kyseessä on tosiaan miljardööri. Nämä hevoset on kymmenien tuhansien, satojen tuhansien, jopa miljoonien arvosia. Nämä hevoset on niitä, jotka vie ihmisiä maailman huipulle, jolla voitetaan olympialaisia. Todella monet olympialaisissa menestyneet kilparatsastajat on tehnyt yhteistyötä tai omistaa hevosia tai kouluttaa hevosia, jotka jotenkin liittyy Hällistrandiin. Ja Hällistrand yrityksineen siis sponsoroi, kuten tuossa SRL:n tiedotteessakin tuli tosiaan ilmi, niin sponsoroi todella isoa osaa erilaisista FEIN, eli tämän kansainvälisen ratsastajan liiton alaisista tapahtumista. Ja mielenkiintoista onkin, että kun hän on ollut pääsponsori monissa tapahtumissa, että mitä niille seuraavaksi käy, ja pystytäänkö tosiaan pysymään erossa tai ottamaan pesäeroa tähän ihmiseen. Se jää nähtäväksi. Mutta tämä toimittaja salakuvasi siis kuukauden ajan ratsutusta, eli sitä kun hevosia ratsastetaan ja koulutetaan, hevosten hoitamista ja muuta siihen tallin arkeen liittyvää täällä Tanskan toimipisteellä. Ja kaiken mun ymmärryksen mukaan tämä Tanskan toimipiste on myös Andreas Hällistrandin niin kuin tämmöinen pää toimipaikka. Eli hän on siellä myös paikalla, hän asuu Tanskassa ja pyörittää yrityksiään sieltä käsin. Tällaisessa paikassa voi olla Helistrandin omiin sanoin jopa 350 hevosta ratsastettavana kuukaudessa, ja se vaihtuvuus on aika isoa, koska ne on tosiaan myyntihevosia. Eli todennäköisesti kaikkia hevosia kaikki ihmiset ei tunne. Helistrand ei varmaan itsekään tunne kaikkia hevosia, eikä välttämättä jokaista työntekijänsä, joita ilmeisesti tämän vuoden kohdalla tai viime aikoina on ollut noin 100. Mutta 100 ihmisen yritys on jo semmoinen keskisuuri yritys ainakin Suomen standardeilla, että aika monta ihmistä näissä operaatioissa pyörii. Ja se selittää myös sen, että minkä takia tämä toimittaja, joka pestautui tänne hevostenhoitajaksi eli groomiksi, pystyi kyselemään ja pystyi toimimaan ja pystyi kuvaamaan siellä aika pitkään kohtuu huomaamattomasti. Tämän dokumentin ensimmäinen osa, joka on tosiaan tähän mennessä tullut julki, alkoi sillä, että tämän dokumentin tuottaja soittaa Helstrandille ja tarjoaa sille mahdollisuutta katsoa tämän kuvatun materiaalin etukäteen ja antaa oman kommenttinsa haastatteluna. Eli hänelle annettiin täys mahdollisuus perehtyä siihen kuvattuun materiaaliin ja tavallaan selittää näitä taustoja ja tulla mukaan tämän dokumentin tekemiseen. Helstrand kieltäytyi ja itse asiassa sen jälkeen aloitti rikostutkinnan tai vei tämän tuotantoyhtiön oikeuteen, ja tästä käytiin oikeutta tänä vuonna aika pitkään siitä näkökulmasta, että saako yksityisihmisiä kuvata, tai saako yksityiskodeissa tai tämmöisissä yrityksissä kuvata materiaalia, ja Tanskan oikeudessa todettiin, että tämä aihe on yhteiskunnallisesti riittävän merkittävä, että saa, eli tämän materiaalin sai lopulta julkaista, mutta ilmeisesti kahdesti Helstrand yritti estää tämän materiaalin julkaisun, eikä tosiaan halunnut nähdä sitä materiaalia tai ottaa osaa sen dokumentin valmisteluun. Tässä dokumentissa näkyy keskusteluja työntekijöiden, muiden hevostenhoitajien kanssa. Tämä toimittaja suoraan kysyy näiltä muilta työntekijöiltä esimerkiksi raipan jäljistä ja muista, että minkä takia tämmöistä tapahtuu, ja kyselee niistä ja hevosten hyvinvoinnista ylipäätään. Osa työntekijöistä näyttää kameraan esimerkiksi ottamiaan kuvia raipan jäljistä, kannusten jäljistä. Eli nämä ei ole tosiaan ihan semmoisia pieniä asioita, mitä voisi arjessa sattua silloin tällöin, vaan kyse on siitä, että niitä hevosia on käytännössä piesty, että niillä on ollut turvonneita verisiä jälkiä. Esimerkiksi siis verisiä jälkiä kannuksista ja ratsastamista kannusten kanssa on jatkettu, ja tällaista keskustelua se toimittaja käy yhden ratsuttajan kanssa, joka tiedosti sen, että se hevonen on verillä. Tämä ei ollut kenellekään siellä toiminnassa yllätys, ja todettiin, että on sillä ollut jälkiä ennenkin, että on ollut osa sitä arkea. Ja ilmeisesti, koska näitä hevosia tietysti, nämä oli tarkoitettu myyntiin, niitä näytettiin asiakkaille, niin entisen työntekijän kommentin mukaan niitä kannusta ja raipan jälkiä saatettiin peittää kenkälankilla, tai saatettiin laittaa loimihevosen selkään, tai muuten yrittää vaan peittää kaikin keinoin se, että ne asiakkaat ei näkisi, että missä kondiksessa ne hevoset oikeasti on, tai huomaisi niitä arpia. Mielenkiintoista tässä kyllä tekee sen, että hevosille aika usein tuommoiseen arpeutuneeseen kohtaan kasvaa valkoista karvaa. Esimerkiksi mun ponilla on nuoruusiän painien jäljiltä, kun on tullut pari semmoista purukohtaa, niin niihin kasvaa sen jälkeen käytännössä ikuisesti vaan valkoista karvaa. Eli tavallaan merkit ja tieto tämmöisistä arvista voi hyvinkin jäädä siihen hevosen kehoon silleen, että se on ihan nähtävillä melkein loppuelämän. Eli aika monille ostajille tämä ei varmaan ole mikään yllätys. Ja on aika todennäköistä, että hevoset, joita on piesty näin rajusti, niin niillä on kaikennäköistä ongelmakäytöstä ja terveyshäikkää ja muuta, että harvalle ostajalle tuskin tämäkään tieto tulee sinänsä yllätyksenä, että niitä hevosia on siellä piesty. Merkkejä tästä on ollut varmasti ihan todella paljon. Tätä videomateriaalia, missä näiden jälkien lisäksi näytetään ihan sitä ratsastusta, missä näkyy sitä, että niitä hevosia ratsastetaan ihan nipussa, siis rollcourt-tyylillä, että niiden hevosten pää on vedetty sinne rintaan asti niin, että ne käytännössä ei pysty hengittämään kunnolla. Muistaakseni myös tuossa asennossa riittävän usein kulkiessa saattaa tulla sinne niskan nikamiin hermovaurioita ja ihan niin kuin myös lihasvaurioita. Että se tekee todella kipeätä ja on aika haitallista hevosille, mutta kun ne on siinä asennossa, niin ne ei pysty ihan hirveästi tekemään mitään muuta kuin käsketään. Ja ne saadaan sinne asentoon käyttämällä todella paljon voimaa ja kuolaimia, joissa on vipuvaikutus. Eli käytännössä tämmöisillä talleilla yleensä siis se perusvarustus on semmoiset tylpät kannukset. Kannukset siis on semmoiset metalliasiat, jotka laitetaan ratsastajan jalkoihin kiinni. Eli siellä kantapäässä vahvistamassa sitä kantapään apua tai näin näin on se sen tarkoitus. Ja sitten ne suitsitukset, mitä näillä hevosilla yleensä käytetään, on kankisuitset, eli siellä on kahdet kuolaimet suussa. Eli siellä on jo aika paljon rautaa alun alkaenkin. Siellä on toinen niistä kuolaimista on vipuvarrellinen, eli tiedetään mitä vipuvarsi tekee, se lisää sitä voimaa tai vahvistaa sitä käytettyä voimaa. Eli se kilon voima, millä vedetään, voimistuu siellä vipuvarren kulmasta ja muusta riippuen paljon suuremmaksi. Eli kovalla voimalla ja vipuvarren avulla ne hevoset vedetään ihan nippuun. Ja sitten jos ne protestoi, niin kannuksilla pyydetään eteenpäin. Ja tosiaan se tavallinen tapa käyttää kannuksia on aika erilainen kuin mitä näillä klipeillä näkyy. En ole ainakaan itse koskaan ennen todistanut sitä, en livenä enkä videolta, että aikuinen ihminen nostaa jalkansa monta kymmentä senttiä hevosen kyljistä irti ja potkaisee niihin kylkiin kannukset jalassa. Ja mä mietin, että pelkästään se ääni, joka tosta lähtee, on niin voimakas, että on ihme, että siellä tulee vaan ihovaurioita. Että mä mietin, että tommosella niinku vähän väärään kulmaan tullessa, niin voisin kuvitella, että tehdään hallaa pikkuhiljaa ja kylkiluillekin, varsinkin kun toi toistuu. Eli kyse ei ole mistään semmosesta, että pikkusen on haastavia ja kuumia kilpahevosia, joita vaan täytyy käsitellä voimalla, vaan tää on mun mielestä ihan verrattavissa siihen suojelukoirakohuun, että niitä hevosia pahoinpidellään siellä arjessa aktiivisesti ja sitä pahoinpitelyä peitetään ihan niinku järjestelmällisesti. Ja tätä kommentoi erilaiset asiantuntijat, eläinlääkärit ja muut siinä dokumentissa, jotka totesivat, että tämä täyttää kyllä siis eläinrääkkäyksen kriteerit. Ja yhdellä haastateltavalla oli musta niinku erinomaisen hyvä näkemys tähän, joka oli se, että jos ne olisi koiria, niin se melu tuommoisessa ratsastusmaneesissa olisi korvia huumaava. Että se hevoset on hiljaisia, ne ei reagoi äänellä siihen, että niitä sattuu tai että niitä pahoinpidellään toisin kuin koirat ja monet muut eläimet. Jos hevonen voisi uikuttaa, niin noi videot olisi hyvin eri kuulosia. Mutta siellä ei kuulu hirveästi mitään muuta kuin potkusta aiheutuneet äänet. Mutta nämä on tosiaan ne klipit, jotka yleensä kiertää tai joita mä oon nähnyt tällä hetkellä somessa kiertävän. Se ei ole se, mihin tämä koko homma pysähtyy. Se ei ole niinku pelkästään se, että siellä on ollut ratsastajia, jotka käsittelee hevosia väkivalloin ja peittelee sitä väkivaltaa. Kyse ei ole pelkästään siitä, vaan tosiaan tämä on paljon pitempi tapahtumaketju ja tämä on paljon moniulotteisempi. Entiset työntekijät sanoo, että ne ei ole ikinä ollut missään työpaikassa, missä aikuiset olisi itkenyt yhtä paljon kuin Hellstrandin tallilla. Monet on pelännyt myös puhua noista kokemuksista aiemmin ihan vaan sen takia, että koska Hellstrand tosiaan on niin käsittämättömän varakas ja sillä on niin paljon valtaa hevosmaailmalla, että monien ura voisi tyssätä ihan täysillä siihen, että ottaa kantaa näihin asioihin. Lisäksi tosi monet niistä on joutunut allekirjoittamaan jonkunlaiset vaitiolosopimukset, ja voisin kuvitella, että esimerkiksi siellä Jenkkien operaatiossa ei varmaan kukaan uskalla kyllä sanoa sanaakaan riippumatta siitä, että millaista siellä on. Ilmeisesti Andreas Hellstrandin poika Alexander on siellä Jenkeissä vaikuttamassa. Ja ainakaan videomateriaalin perusteella, mitä mä oon hänestä nähnyt, niin on hyvin vaikea kuvitella, että se toiminta olisi merkittävästi erilaista kuin isällä, että ne hevoset liikkuu siellä ihan tämmöisissä julkisissa niin kuin edustusvideoissakin tosi linkussa ja aika jäykkinä. En ehkä ole mikään paras arvioimaan sitä, en ole mikään kouluratsastusekspertti, mutta mun on vaikea kuvitella, että yhdenkään eläimen kannattaisi näyttää siltä, kuin miltä ne hevoset näyttää siellä videoilla. Jokainen voi mennä kurkkaamaan Googlen kautta itse ja päättää, mitä mieltä on tästä, mutta se sivu huomautuksena. Aika usein käy niin, että silloin kun eläimiä kohdellaan huonosti, niin ne ongelmat on kyllä joka tasolla. Et voisin kuvitella, että siellä on aika paljon henkistä väkivaltaa, että ihmiset jatkuvasti itkee ja siis kyllä se on varmaan rankkaa piestä hevosia työkseen. Se ei varmaan ole kenestäkään kovin kivaa. Ja mä luulen, että varsinkin niistä hoitajista, jotka on peitellyt näitä haavoja ja välittänyt niistä hevosista, niin se on todennäköisesti aika traumatisoivaa. Että ei ole missään mielessä helppo ympäristö olla olemassa. Mutta sen lisäksi noi työolosuhteet oli todella kyseenalaiset ihmisillä siis muutenkin. Mikä hevosalalla työskenteleviä ei varmaan yllätä, että täällä on tehty 47 tunnin viikkoja ja saatu palkkaa siis 80 tanskan kruunua tunnissa, joka on siis, mitähän tämä nyt olisi sitten euroissa, jotain 10 euroa tunti tai alle, ja kyse on koulutetuista ihmisistä, niin tuolla työmäärällä se on aika käsittämätöntä. Mutta Tanskassa, niin kuin Suomessakaan ei ole, niin ei ilmeisesti ole minimipalkkaa, että siinä mielessä tämä on ihan laillista touhua. Tosin mä luulisin, että jossain kohtaa noi työajat varmaan tulee vastaan, että ei Suomessakaan mun mielestä saa tehdä muuta kuin vapaaehtoisesti valtavia määriä ylitöitä, ja siinäkin taitaa olla jotain lakia, että vaikka kuinka olisi työntekijä NS-vapaaehtoinen, niin ei siellä silti saa niin kuin loputtomasti töissä olla. Ja toisaalta ihan siis tommosia suoriakin rikkomuksia oli, mikä tämäkin, siis uskoisin, että suomalaisella hevosalalla käy myös tätä aika paljon, että ei onnistu pitämään vapaa-päiviä tai pysty pitämään ja niitä ei korvata millään tavalla. Että täällä entiset työntekijät kommentoi useasti, että ne teki töitä vapaa-päivinään tai että niillä saattoi olla vapaa-päivä vaan kerran kahdessa kuukaudessa tyylisiä järjestelyjä. Ja toi on ikävä kyllä aika kansainvälinen alan normi, että se on ihan niin kuin mahdotonta järjestää elämäänsä ja ajatella, että tämä on niin kuin tämmöinen intohimo kutsumusala, että siellä käytännössä pitää taipua ihan mihin tahansa. Ja tällaisilla talleilla, jotka on suosittuja, niin aivan varmasti siellä on tulijoita jonoksi asti, että työntekijät on ihan silleen kertakäyttöisiä. Että jos siellä alkaa pitää meteliä jostain työolosuhteesta, niin seuraava tulee sieltä. Ja ainakin Horse and Houndin haastattelussa näin onkin käynyt, että kun siellä on alettu puhumaan sit työolosuhteiden parantamisesta, niin sanotaan, että no mitä väliä, että kyllä näitä tulijoita riittää. Ja se on varmasti ihan totta. Mä luulen, että meiltäkin hevosoppilaitoksista lähetettäisiin ihan todella tyytyväisinä ja onnellisina tällaiselle kuuluisalle tallille jotain teinejä hevostenhoitajiksi töihin. Että maailman paras mahdollisuus päästä kansainvälisen kilparatsastajan talliin oppimaan. Andreas Hellstrandin vastaus näihin kaikkiin syytöksiin on ollut semmoinen aika lakoninen. Se on vähän kylmäävää katsoa niitä haastatteluja, missä puhuu. Niitä löytyy jonkun verran somesta harrastelijoiden tekstittämänä. Eli ei välttämättä ole ihan luotettavin mahdollinen lähde sinänsä, mutta se hyvin semmoisella niin kuin kylmällä, rauhallisella ilmeellä reagoi niihin kysymyksiin. Et kun toimittaja on kysynyt, että tunnistatko tällaista toimintakulttuuria yrityksessänne, niin se ihan suoraan sanoo, että en tunnista. Ja että hän on ollut yhtä järkyttynyt nähdessään tätä materiaalia kuin muutkin, ja että hän ei ole nähnyt tätä materiaalia ennen sen julkaisua, mikä on siis jännä, koska hän on, siis kaikki mahdollisuus olisi ollut nähdä se materiaali. Mutta musta tuntuu, että tuossa on ollut semmoinen aika strateginen siirto tehdä siis niin, että ei kieltäytyy katsomasta sitä materiaalia etukäteen, niin silloin kun se julkaistaan, niin voi käyttäytyä niin kuin tämä olisi hirveä yllätys ja shokki. Mutta kuten yhdessä haastattelussa toimittaja kyseenalaistikin, että okei, että jos sä oot nähnyt tämän materiaalin vasta nyt, kun tämä dokkari on tullut ulos, niin minkä takia teillä on ollut tämmöisiä toimenpiteitä sitten vuoden alusta asti? Että minkä takia teidän tallilla on tehty sitten kaikenlaista? Että Hellstrandin puolustus on ollut isosti se, että meillä on puututtu kaikkiin hyvinvointiongelmiin ja meillä on ollut ulkopuolinen tämmöinen asiantuntija tarkastamassa, että miten tämä toiminta etenee jatkossa, ja me tehdään nyt 14 päivän välein tämmöiset tallimestarien health checkit, että ne katsoo kaikki hevoset läpi, ja näin poispäin. Että jos Hellstrand ei tunnista siellä tallillaan ongelmia toimintakulttuurissa, tai ei myönnä, että nämä videoilla nähdyt väkivallan teot ja jälkien peittäminen ja kaikki tällainen ei ole olennainen osa sitä toimintakulttuuria, niin minkä takia sitä on sitten pitänyt rajusti muuttaa tässä vuoden aikana? Tähän kysymykseen Hellstrand ei suoraan vastaa missään, vaan ohittaa sen kysymyksen. Ja musta tuntuu, että on tämmöistä ihan tavallista siis valkopesua ja PR-taktiikkaa, että kyse on edelleen siis miljardööristä, että hänellä on kyllä juristaja ja PR-coacheja takana aivan varmasti, että ei sinne haastatteluihin ole menty niin kuin soittain sotaan miettimättä, että mitä sanotaan, vaan että mietitty, että mitä me voitaisiin nyt vastata, että okei, no kaikkea tämmöistä järkyttävää on tapahtunut, aa voi ei, no mutta meillähän on tosi paljon näitä hevosia, että hänkin korostaa, että 350 hevosta ratsastetaan päivässä pelkästään täällä Tanskan tallilla, että eihän se ole mahdollista, että kaikki ratsastukset sujuu hyvin, mitä sä sanoit, 10 000 ratsastusta, että osalla niistä täytyy, tai aina välillä on ongelmia, eikä sille voi mitään. Että tämä on se niinku suhtautumisen taso, mitä sieltä irtoaa. Käytännössä siis se kieltää tämän ongelman olemassaolon ja ulkoistaa sen niihin yksittäisiin ratsuttajiin ja hoitajiin. Ja sanoo, että hänellä ei, että hoitajat ei ole hänelle tullut kertomaan myöskään näistä ongelmista. Mutta on se mielenkiintoista kuitenkin, että ei olisi muka tietoinen tästä kaikesta. Sen lisäksi, kun Hellstrand itse on aiemminkin ollut syytettynä näistä vastaavista, niin kuin se keissininen kieli. Se oli jännä muuten. Jos tämän googlaa, niin siitä sinisestä kielestä tuli tosiaan siis somekohu back in the day. Ja sen kohun jälkeen on julkaistu ridebetter.tv-sivustolla tämmönen Portrait of Marianne Hellstrand, eli Andreas Hellstrandin vaimon tämmönen potretti. Ja tässä kerrotaan, miten Marianne on tukenut miestään tämän järkyttävän someskandaalin läpi. Tässä kuvataan sitä, että online smear campaign against Andreas's riding, mikä on mun mielestä siis ihan todella upea tapa kuvata sitä, että julkisesti tämä ihminen on jäänyt kiinni hevosten käytännössä pahoinpitelemisestä ja rumasta ratsastuksesta ja ylipäätään hevosten hyvinvoinnin laiminlyönnistä, mutta se on online smear campaign, kun ihmiset sanoo, että miten tämmöinen ihminen voi olla sponsoroimassa kilpailuja ja edustamassa maajoukkoessa. Et jännittävää nähdä, että tuleeko tämmöisiä uudestaan, säilyykö tämä rikas hevosmaailman kultapoika edelleen yhtä suosittuna. Mutta sitä suurempana kysymyksenä, nämä kaikki asiat on ollut tiedossa tosi pitkään. Niistä ei ehkä ole samalla tavalla kotitallilta ollut sitä videosisältöä, mutta ei tämä ole yllätys. Mä haluaisin myös erityisesti esimerkiksi Kiira Kyrklundilta kommenttia siitä, että hänhän jossain, olikohan ihan Hesarissa peräti, oli haastattelu tässä viimeisen vuoden sisällä, jossa hän sanoi, että hevosta ei voi pakottaa tekemään mitään, että hevosta ei voi pakottaa suoriutumaan hyvin. No, Hellstrandin hevoset suoriutuu todella hyvin. Hän on todella menestynyt ja ne hevoset on kuuluisia ja kalliita siksi, että ne on hyviä kilpahevosia. Jos tämä ei ole pakottamista, niin mikä on? Missä se raja sitten menee? Et ihan semmoisena avoimena kysymyksenä ihmisille, jotka on puolustellut tätä vastaavaa toimintaa vuosikaudet, koska todella monet isot nimet niin tekee. Mä tiedän, että Kiira Kyrklundin mainitseminen missään negatiivisessa valossa Suomessa on pyhäin hävästys. Hän on pahempi kuin Sauli Niinistö ja pilkkaisi hevosihmisten keskuudessa tietysti. Niille, jotka ei tiedä, niin Kiira Kyrklund on meidän oma kouluratsastuksen olympiamitalisti. Hänestä voi lukea sitten verkossa lisää. Hänet tunnetaan musta enemmän tämmöisenä niin kuin pehmeänä ratsastajana, jotenkin semmoisena ystävällisenä. Mutta mun on hyvin vaikea uskoa, että nämä ihmiset, jotka on tosi verkostoituneita ja tuntee toisensa ja tekee yhteistyötä, ihan sama onko ne muut huiput tällä hetkellä, Dufourit ja Dujardinit ja vastaavat, niin miten ne ei muka tiedä? Miten ne ei ole muka ikinä nähnyt tätä? Ne ei ole ikinä todistanut mitään näistä asioista. Ei kilpailuiden verryttelyissä, ei hevoskaupoilla, ei missään. Kyllä kyse on ihan siis järjestelmällisestä silmien sulkemisesta. Tämä ei ole yksittäistapaus, mutta tämä on ehkä julkisin ja yksi rajuimmista. Mutta tämä on vaan osa sitä kulttuuria, koska ei siis mikään väkivalta ei synny tyhjiöstä. Se vaatii sen toimintakulttuurin ympärilleen. Se vaatii sen, että normalisoidaan hevosta urheiluvälineenä, että normalisoidaan hevosen väkivaltaista kohtelua, että normalisoidaan tietynlaista ratsastusta. Ja melkein kuka tahansa nykykouluratsastusta seuraava pystyy kyllä tunnistamaan ne samat oireet, joista Andreas Hellstrand kumpuaa. On se sitten ne roolkyrkohut 2000-luvun alkupuolella tai mikä tahansa muu, niin tämä ei ole mitenkään erillinen ilmiö kaikesta muusta. Mutta jos työntekijöiden oikeuksia poljetaan ja hevosia pahoinpidellään, niin totta kai, jos vähän kaivelee, niin löytää tiedon myös siitä, että tämä ihaltu miljardööri on rakentanut ison osan omaisuudestaan huijaamalla hevoskaupoilla. Ja sehän tiedetään jo ihan vanhoista sananlaskuista ja muista, että ei ole kyllä kierompaa kauppiasta kuin hevoskauppias. Voittavat autokauppiatkin ihan mennen tullen. Ja hän on tyyppiesimerkki. Että jos meillä on Suomessa jobbareita, niin tämä on kyllä sitten ihan omaa luokkaansa tämä kaveri. Viimeisen vuoden sisällä siis on noussut esiin useampia keissejä, joissa on tehty kauppaa tämän Hellstrandin yrityksen kanssa, jossa on sitten jälkikäteen selvinnyt, että Hellstrand on henkilökohtaisesti käytännössä kavaltanut osia niiden hevosten ostosummista. Ja tästä siis on tämmöinen kuuluisampikin tarina 2010-luvun alusta. Tämä on monimutkaisempi kuvio. Tämä on tämmöinen alankomaalainen lehti julkaisi Missing Million otsikolla Donna Unique-nimisestä hevosesta tämmöisen kavallustarinan tai uutisoinnin, jossa 2,7 miljoonan euron hevosesta noin 900 tonnia päätyi Hellstrandin taskuun. Mutta sitten taas näitä, mitä esimerkiksi tässä Dokkarista julkaistuissa klipeissä on tullut esiin, on, että esimerkiksi tämmöinen hevosten kasvattaja kuin Nanna Jonsson teki diilin Hellstrandin kanssa. Nannalla oli siis varsa myynnissä. Se oli jossain tämmöisessä isossa, se oli ollut siis julkisesti esillä tämmöisessä isommassa huutokaupassa, jossa vähän siis silleen tammavarsanäyttelytyylisesti kaupattiin hevosia. Miten nämä nyt menee täällä rikkaiden keskuudessa nämä kilpahevosten kaupat? Hellstrand sitten ilmoitti tälle kasvattajalle Nannalle, että hänellä olisi sijoittaja, joka olisi kiinnostunut ostamaan tämän varsan. Sopimus oli ilmeisesti alun perin se, että Nanna saisi vähintään 60 000 ja mitä tahansa sitten siinä hinnassa tulisi sen yli, niin ne jakaisi sen 50-50. Aika pian Hellstrand kuitenkin soitti tälle Nannalle ja ilmoitti, että hei, ikävä juttu, mutta tämä sijoittaja on päättänyt vetäytyä tästä kaupasta, että se ei menekään läpi. Mutta Hellstrand päätti tarjota sitten tai tarjoutuu ostamaan sen varsan sitten itse niin kuin omilla rahoillaan omalle yritykselleen. Ja se olisi maksanut siitä joku semmoinen 50 000, eli kuitenkin aika lähellä sitä summaa, mistä oli alun perin ollut puhe, että vähintään tämä Nanna saisi. Nanna suostui siihen ja ajatteli, että okei, no se on ihan hyvä hinta kuitenkin varsasta. Että kyseessä on siis todella, todella nuori hevonen, jolla niin kuin voi olla sukunsa puolesta potentiaalia, mutta ei ole vielä koulutettu eikä ratsutettu ja sillä on monta vuotta kasvettavaa, niin fine. Mutta myöhemmin tähän Nannaan otti yhteyttä toimittaja, joka kertoi, että tämä Andreas Hellstrandin sijoittaja ei itse asiassa ikinä vetäytynytkään siitä kaupasta pois. Tämä sijoittaja oli siis kansallisessa tiimissä myös tässä niin kuin Tanskaa edustavassa kouluratsastusjoukkoessa toinen kilpailija. Eli siis käytännössä Andreas Hellstrandin kollega ja kaikesta päätellen myös ystävä. Ai niin, sellainen lisä tosiaan, että toi Nanna ei luopunut ilmeisesti siitä hevosesta siis kokonaan, vaan tuolla rahalla Andreas sai siis osuuden tästä varsasta, että siitä tuli tämmöinen kimppavarsa. Mutta tämä sijoittaja maksoi siis aika ison summan siitä varsasta, ymmärtääkseni siis yli 300 000 euroa, joista Hellstrand piti itsellään 250 000 ja antoi sitten nämä muruset tälle kasvattajalle Nannalle myydessään sen hevosen eteenpäin. Mutta toinen ratsastaja, Daniel Bachmann ilmeisesti, sai tietää tästä ja otti tämän puheeksi Hellstrandin kanssa itse. Ja niille tuli riita, ja ilmeisesti tästä johtuen myös välirikko lopulta. Että he ei ainakaan ole sitten tehnyt uusia kauppoja tämän jälkeen, tämän dokumentin mukaan. Mutta jotenkin musta kylmäävintä on toi, että mikään ei vaikuta olevan pyhää. Siis että ensinnäkin, että näitä huijauksia on tosi pitkältä ajalta, näitä kaikkia niin kuin hyperflexio-rollkyl-kohuja on vaikka kuin pitkältä ajalta hevosten huonosta kohtelusta. Se myös ihan siis tässä syksyllä, niin sen hevoselta löytyi siis doping-aineeksi lueteltavaa ainetta. Ja siitä huolimatta, että tämä dokumentti oli tulossa ulos, tai että tästä materiaalista ja sen julkaisemisesta käytiin oikeutta, niin Tanskan ratsastajaliitto silti päätti, että Hellstrand saa edustaa Tanskaa kilpailuissa. Ja se edusti, ja se voitti pronssia, ja se pronssimitali peruttiin, koska sille hevosella oli doping-ainetta. Ja siis joo, nämä doping-ainemääräykset on tosi tarkkoja, että se voi aina mennä vahingossakin, mutta sitten on aiempia esimerkkejä myös siitä, että hevonen, jolla on just ollut ähky, onkin viety tosi pian sen jälkeen kilpailuihin. Et Hellstrand on tiennyt ihan hyvin, että sen kilpahevonen ei ole kilpailukunnossa tai mahdollisesti kipeä ja silti mennyt kilpailuihin. Sitä on myös syytetty siitä, että se on jättänyt lääkitsemättä kipeän hevosen, ettei ne näkyisi doping-ainetesteissä ja silti mennyt kilpailuihin. Et jotenkin niin kuin iso osa näistä syytöksistä niitä ei ole pystytty todistamaan täysin tai niitä ei ole viety ikinä oikeuteen, eli on mahdotonta käytännössä tietää, että mitä kaikkea se on duunaillut, mutta jos tämä lista on näin pitkä, niin on hyvin vaikea niin kuin olla uskomatta käytännössä mitään niistä syytöksistä, mitä sitä kohtaa osoitetaan. Näitä huijauksiakin on vaikka kuin monta, että jos laittaa hakuun Andreas Hellstrand scam, niin sieltä tulee melkoinen lista kaikenlaista, mitä se on ehtinyt tässä duunailla. Mutta tästä kaikesta herääkin tietysti sitten kysymys, että jos se on ollut niin kuin näin pahamaineinen ja näin toimelias ja tehnyt siis kaikenlaista, rikkonut välein myös siis kollegoihinsa, muihin kilpailijoihin ja niin poispäin, niin pitkää, niin miten on mahdollista, että se on voinut jatkaa tätä? No yksi selitys on tietysti se, että koska se on näillä huijauksilla onnistunut hankkimaan tosi paljon rahaa, se on sponsori kaikkialla, kukaan ei halua suututtaa sitä, se pystyy tuhoamaan ihmisten uraa kieltämällä niitä. No en tiedä, voiko suoraan kieltää vaikka osallistumasta johonkin, mutta esimerkiksi ei suosittele eteenpäin tai musta maalaa jonkun työntekijän. Tai siis mä luulisin, että noi vallankäytön tavat, mitä tällaisessakin kilpailumaailmassa vaikka löytyy, niin on tosi moninaisia. Mutta ehkä kuitenkin se tärkein syy on se, että Andreas Hellstrandin isä Ulf on ollut Tanskan ratsastajan liiton puheenjohtaja. Hän syyskuussa astui niistä tehtävistä sivuun, ei irtisanoutunut, mutta on nyt sitten siis poissaolojaksolla tehtävistään, eli hän ei joudu käsittelemään sitten tätä poikansa syytöstä. Mutta eiköhän sieltä aika selvästi sitten löydy, että kuka siellä näitä puolustelee. Ja siitä löytyykin itse asiassa siis netistä klippejä esimerkiksi tämän edellisen kohun ajoilta, missä tämä isä on mennyt uutislähetyksiin puolustelemaan tätä toimintaa. Ja siellä on ollut esimerkiksi joku toinen asiantuntija sanomassa, että no näiden materiaalien perusteella, mitä ollaan Hellstrandin kisasuorituksista nähty, niin tämä täyttää kyllä siis eläinrääkkäyksen kriteerit tai että on täysin ylilyönti tämä varusteiden käyttö ja tämä voimankäyttö näiden hevosten kanssa. Ja Ulf toteaa siinä sitten, että olen eri mieltä, että en usko, että on. Että siinä se selitys. Ja mä luulisin, että Tämä on aika tyypillinen rakenne ylipäätään hevosmaailmassa, koska eihän siis jälleen Hellstrand ei todellakaan ole ainoa, joka on käyttäytynyt vastaavalla tavalla tai joka kohtelee hevosia rumasti. Mutta sitten on perheenjäseniä, kollegoita, ystäviä korkeissa paikoissa. Toinen mielenkiintoinen yhteys on se, että Hellstrandin henkilökohtainen asianajaja oli Tanskan eläinsuojeluyhdistyksessä, ilmeisesti sen hallituksessa toimijana. Niin jotenkin se, että jos sen asianajaja on siellä eläinsuojeluyhdistyksessä, eläinsuojeluyhdistys tekee rikosilmoituksen tästä touhusta, mitä Hellstrand talleellaan tekee, niin voiko olla, että se asianajaja ei olisi ollut millään tavalla tästä tietoinen? Että hän on niin kuin täysin viattomasti ajatellut, että tämä on vain eläinten etua, nähnyt kaikki ne skandaalit, kaikki ne julkiset esiintymiset, missä Hellstrand esimerkiksi on siis pitänyt klinikkoja, missä hän kertoo, että mitä hyötyä on hevosen ratsastamisesta virkkuukoukkuasennossa, vaikka me tiedetään tutkimuksista ja eläinlääkärien lausunnoista, kuinka haitallista on vaatia hevosta liikkumaan niin epäluonnollisessa asennossa, että kuinka haitallista voimakas gramaanien käyttö ja hyperfleksio on. Niin siitä huolimatta vuosikausia se on puolustellut tätä täysin julkisesti ja osin myös Tanskan ratsastajaliiton tukemana. Että Hellstrand on lähetetty esimerkkinä niin kuin hyvästä kouluratsastuksesta talleille puhumaan klinikoilla. Se on kutsuttu vaikka mihin tekemään tätä työtä. Niin miten on mahdollista, että kukaan mukaan ei olisi tiennyt tästä? Miten on mahdollista, että vaikka se asianajaja ei olisi mitenkään tiennyt tätä ja sitten vilpittömästi ajaa eläinten etua? No, hänkin joutui astumaan alas tehtävästään, koska siinä on eturistiriita. Mä yritin tätä jaksoa varten tehdä jotain nopeata sukututkimusta, koska aina näistä selviää, että noi on jotain hiton niin kuin aatelisia tai muuta vanhan rahan sukuja, ja itse asiassa ne on kaikki ollut hevoskilpailuissa ja alalla jostain niin kuin oikeasti 1200-luvulta tai jotain, mutta vielä en löytänyt mitään hirveän pitävää, koska en osaa myöskään tanskaa, niin en pääse mihinkään heidän arkistoihinsa, mutta kyllä mä mietin, että jos se isäkin on ollut hevosihmisiä, niin ketkä hänen ikäluokastaan, hän vaikuttaa olevan siis boomeri. Niin kuin ketkä heidän ikäluokastaan sitten on niitä, jotka on hevosten pariin sattunut, niin ellei ole joku ihan sattuma tyyli armeijan kautta päätynyt hevosmaailmaan, niin yleensä se on päätynyt sitten sinne rahan kautta. Tanskassa kuitenkin, nyt puhutaan siis kouluratsastuksesta eikä raviurheilusta, joka täällä Pohjoismaissa on ehkä sitten pikkusen demokraattisempaa, mutta ei sinne kilpakouluratsastukseen kyllä ihan niin kuin vahingossa mennä. Vaan yleensä siinä on taustalla aika paljon kaikenlaista muuta ja pitkä historia. Siitä en näiden kohdalla osaa tarkemmin kommentoida tähän hetkeen, mutta jos nämä on niin kuin verkostot, jotka tiedetään, ne on niin kuin ne julkiset, että isä on siellä Ratsastajaliiton hallituksessa ollut, asianajaja on eläintensuojeluyhdistyksessä. Olisiko nämä ehkä yhdessä pystynyt kaartamaan sen edellisen kehun tai kohun ihan täysin, että sen takia Hellstrand ei ikinä joutunut 2014 tuomiolle näistä aiemmista vähän vastaavista syytöksistä. Ja siis se on kylmäävää, että tavallaan tarvittiin tämmöinen undercover-operaatio, että saatiin jotenkin riittävän rajua materiaalia. Se on huvittavaa, miten ihmiset on nyt just shokissa ja väittää, että ikinä ei olisi voinut kuvitella tämmöistä ja että hyvä, että nyt tuli ilmi. Hellstrandin kanta tähän tosiaan on vaan se, että sitä oikeutta on käyty siis siitä, että saako näillä tiluksilla tai saako tämmöistä vastaavanlaista salokuvausta tehdä. Mä en tiedä, miten se meni Suomessa. Onhan meilläkin siis ollut esimerkiksi, että tuotantoeläintiloille mennään. Ja tavallaan mä näkisin tämän ehkä vähän verrannollisena keissinä, että mitä muuta tommonen massiivinen tallioperaatio on kuin tuotantoeläintila. Että siellä on satoja eläimiä, joita tuotetaan sitä yhtä tarkoitusta varten olosuhteissa, jotka selvästi ei ole niiden eläinten hyvinvoinnin kannalta riittävät. Että vaikka siellä on kuinka hienot maneesit ratsastukseen ja ihmisille hienot tilat ja varmaan todella hienot ne tallirakennukset ja muut, niin en osaa sitten sanoa, että pääseekö ne hevoset viettää jotenkin lajityypillistä elämää tai täyttyykö niiden tarpeet ylipäätään. Aika harvoin kilpatalleilla nyt ne täyttyy, se on aika perus, että siellä ei ihan hirveästi missään metsätarhoissa ja laumoissa rymytä, mutta se nyt ei ehkä suoraan tähän liity, vaan enemmän se, että niitä keinolla millä hyvänsä tuotetaan isolla rahalla kilparatsuiksi mahdollisimman isolla volyymilla. Ja mun on tosi vaikea nähdä, että vaikka siellä ei oltaisi käytetty näin voimakasta fyysistä väkivaltaa, niin onko tämmöisen operaation mahdollista edes olla jotenkin eettisellä pohjalla? Onko toi tavallaan tollainen toiminta koskaan oikein, että siellä satoja hevosia ratsastaa eri ihmiset ja koittaa vaan tuottaa niistä tietynlaisia, tietyn mallin mukaisia ja myydä isoilla rahoilla? Mun on henkilökohtaisesti vaikea uskoa sitä, ja tää on ehkä kans sitä samaa, että mä en usko, että yksikään miljardööri on koskaan ansainnut rahojaan me kaikki voitaisiin tehdä koko elämämme aivan valtavasti työtä, ikuisesti 80 viikon työputkea, mutta palkkatyöllä ei koskaan silti saavuta tuota varallisuutta. Ja mä luulen, että rehellisinkään keinoin ihan hirveän moni ei ole siihen päätynyt, niin kuin me vaikka Andreas Hellstrandista nähdään, että hän on siis ammattimainen huijari. Ja todennäköisesti näistä syytöksistä tullaan käymään vielä oikeutta, ja niitä on 2010-luvun aikanakin käyty. Että hän on jatkuvasti jonkunlaisissa oikeustaisteluissa, että senkin takia varmaan sitä asianajaja tarvii, ja asianajajan kannattaa olla yhteiskunnallisesti hänelle hyödyllisissä positioissa töissä. Mutta mielenkiintoista nähdä, kun se seuraava osa tulee, ja ylipäätään seurata tähän liittyvää uutisointia ja muuta. Mä en ole mikään erityinen hevosurheilun kuluttaja sinänsä, mutta musta tuntuu, että kaikelta tältä on vähän vaikea välttyä, ja tää on musta aina todella kiinnostavaa, niin varmasti tuun kyllä olemaan kiinni tässä kaikessa vielä jonkun aikaa. Voi olla, että tehdään Andreas Hellstrandista toinen osa, sit kun vaan tiedetään tarkemmin, että mitä kaikkea on tapahtunut. Toivotaan tosiaan, että tää dokkarikin tulee nauhoitettuna Ylelle. Mä linkkailen näitä lähteitä, mitä mä oon tähän käyttänyt. Haluan vielä korostaa siis sitä, että osa tästä on tietysti mun omaa tulkintaa, mutta kaikki nuo tiedot perustuu siis julkisesti saatavilla oleviin pätkiin joko siitä dokkarista tai siihen liittyvästä uutisoinnista. Eli nämä kaikki on jokaiselle muullekin ihan silleen netin syövereistä löydettävissä, kun lähtee vaan googlaamaan. Andreas Hellstrandin nimellä löytyy tästä keissistä tosi paljon sekä suomeksi että englanniksi ja tanskaksi uutisointia. Se on melkoinen kaninkolo ja niitä videoita ainakin mulle henkkohta oli aika rankkaa katsoa, että jos tuntuu siltä, että voi tuntua vähän pahalta nähdä väkivaltaa hevosia kohtaan, niin sit kannattaa ehkä skipata. Noita kuvauksia löytyy tosi paljon kuitenkin myös kirjallisena, jos haluaa tähän tarkemmin perehtyä. Mutta sellainen ajankohtaisempi keissi tällä kertaa. Jos tulee jotain toiveita, että mitä käsiteltäisiin tässä podissa, niin kauraajakavioita@gmail.com, sinne voi laittaa mailia. Niin katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi.